Krievijas bruņoto spēku lidmašīnas ielido ne tikai Baltijas gaisa telpā, teiksim, nešķērsojot tieši šo gaisa telpu, bet arī lido faktiski apkārt visu Eiropu, bet ir manītas lidmašīnas teiksim, gan pie Islandes, gan citur. Līdz ar ko jautājums, kāda varētu būt tālāka NATO Krievijas sadarbība, varbūt tādā krīžu komunikācijas līdzenī. Taču diskusijas par šiem jautājumiem turpināsim.